parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran bonvenon, carega auscultantoi, en la 74a Esperanto elsendo el Varsovio. Audiranta premiere la 29 de decembro 2017, temas samtempe pri nia lasta programo de la pasanta jaro. Barbara Pietrzek, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller proponas hodiau auskulti, kulturkronika in informoin, ni felietonos pri kelkaj interalie polej kutimoj ligitej kun la plej longa nokto de la jaro, kiu numiere atendas nin inter sabato kaj dimanĉo. Krome ni proponas Esperanto komunumajn informojn kaj leterkeston. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Fin restaurita in uniare regiae sarcofagoi revenis alla catedralo de Wawel Castello. Ili appartenas alla reginoi Anna Habsburg, Barbara Zapoli, al regidino Anna Maria Vasa, cae al regido Alexander Karol Vasa. Estis restaurita ancau la mini sarcofago cun la restajoi de regio Stanisław Leszczyński. La plei grandam defion por specialistoi consistigis la conservistai laboroi pri la sarcofago de regido Alexander Karol Vasa, dum cioi estis applicita la sera metodo purigi stanon. Ciui sarcofagoi estis samtempe purigitai de corodo. Crome estis riparitai iliai mecanicai defectoi ciel fendoi cae faldoi. Ferai elementoi de sur la sarcofagoi el la tridecai iaroi estis anstatavigitai per novai el necorodebla stalo. La urmitai fragmentoi de decorajoi estis covritai per 24 carata oro. Ce la mini sarcofago de regio Stanisław Leszczyński estis revenigitai cae reconstruitai ciui pli frue perdigintai decorai elementoi, kiel girlandoi, rosetoi cae crono. Dum la renovigado, okazinta en la tiel nomata Sigismunda kripto, estis necese forigi la murtegajon gis la alteco de pli ol unu metro. Tio farigis la okazo malkovri fragmenton de la muroi de la antauromanika sanctejo el la epoko de la pola reganto Chrobry, la komenco de la dek unua jarcento, kiu en la dua duono de la dek unua jarcento estis anstatavigita per romanika konstruajo, kies fragmentoj estas nun ankaŭ videblaj. Posedantoj de plurfunkciaj poŝtelefonoj, dankal senpaga aplikaĵo por la sistemoj Android kaj iOS, povas virtuale viziti Muzeon de la Familia Domo de Johano Paulo II en Wadowice. Ĝiaj kolektoj estas prezentataj kiel filmoj pri komputilaj animaĵoj, skanitaj eksponaĵoj en 3D, son dokumentoj kaj tekstoj. La Muzeo de la Familia Domo de Johano Paulo II en Wadowice troviĝas en la Brick-domo, en kiu loĝis Wojtyła familio, kaj en kiu en 1920 naskiĝis Karol Wojtyła. Ĝi kreiĝis en 1984, sed en 2010 komenciĝis ĝia kvarjara alikonstruo. Temas pri la unua ĉi-speca ekspozicio pri Johano Paulo II en la mondo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Multaj komencis jam preparojn al la plej longa por kelkiuj la plej grava nokto de la jaro. Ni antaŭĝoje planas ĝin, sed akompanas ĝin ankaŭ en pensigio pri la tempo paso, pri plenumitei au neplenumitei promesoi che juroi dante unu jaro, che la firma desiro che promesoi non votumatei certe estos en vivigitei. Do jen la elemento de spero kiu ligiĝas kun la baldaŭ venonta lasta tago de la jaro. Eble ne ĉiuj memoras, ke ĝia nomo Silvestro deriviĝas de la nomo de la papo, kiun la 31 de decembro memorigas la Katolika Eklezio. La unuaj mencioj pri ĝi devenas el la 999 jaro, kiam la papo estis Silvestro la dua. Tiam aperis la profetaĵo de Sibila, augurante la finon de la mondo ĝuste la 31 de decembro de ĉi tiu jaro. La profetaĵo ne plenumiĝis, kaj homoj unue skuitaj de timo eksplodis sekve per ĝojo kaj eŭforio. Tiel komenciĝis la festado. Tiam ankaŭ la papo la unuan fojon transdonis la belon urbi et orbi, kiu tradicio daŭras ĝis hodiaŭ. Kaj dum relative longa tempo povis aŭdi la benon en la internacia lingvo ankaŭ esperantistoj dum la papadoj de Johano Paŭlo la dua kaj Benedikto la deksesa. Solenaj vespermanĝoj, noktomeza tostado, bondeziroj, piroteknikaĵoj aŭ pli poeziece bengalaj fajroj, muziko, danĝoj kaj amuzo ĝis la blanka mateno. Nun ciam pli ofte publica subĉiela amuzo realizata de televidstacioj jen la bildo de nuntempaj Silvestroj. Sed al Pollando la Silvestra tradicio venis nur en dek oka jarcento. Komencis ĝin la malnovpola nobelaro, kiu dum tiu ĉi eksterordinara nokto estis aranĝanta pompajn bankedojn, en kies daŭro oni tostis por la bonstato de la nova jaro kaj per vipklakoj estis forpelantaj la jaron malnovan. Grandei baloi estis organizatei nur en la ricei domoi de la urba aristocrataro. Oni tostis per blanca deserta hungara vino, tocaio, dom la tiel nomata mesa persono estis pasiganta la tagon en familia rondo. Quelquie oni assertas che la maniero kiel oni pasigas Silvestron decidas pri la tuta nova jaro. Tiel oni volas amuzigi, danci, pasigi la nocton cun personoi plei proximai, carai, amicoi. Sed antau ol pafos, champan, botelei corcoi, prefere oni redonu shuldoin, cae prunte prenitein obiectoin, arrangendei aferoi estu fin faritei, disput aferoi clarigitei. Cun la silvestrei cutimoi lingidas festa decoro de la heimo, cae ciel consilinde estas viscia branceto, ciu certigas successoin en diversei vivsferoi. La fridujo en la lasta tago de decembro estu plenplena. La monujo en havu bonaugure kaŝmetitajn kelkajn monbiletojn kaj nepres kvamon de la sankvespera karpo, kiun oni portu dum la tuta jaro. Tio auguras financan prosperon. En la montara regiono abundon estis certigantei poŝoj plenaj de moneroj. Oni estis metantaj ilin ankaŭ en akvon dum la vespera sinbano. Malbonajn rememorojn oni notu sur paperpecojn, kiujn sekve oni forbruligu, ĉar tio signifas simbolan purigon kaj forgeson. Tamen en la novjara tago oni ne uzu balailon por ne forbalai feliĉon el nia vivo. Magian signifon havis la hejma turhorloĝo aŭ murhorloĝo, kiun tuj post la noktomezo necesis agordigi, kio estis certigonta prosperon al ciui familianui. Cun la silvestra nocto ligigas ancau am auguroi. Por certigi al si am conqueroin, oni consilis, cae consilas, vesti ion novan, quelcfoie rugian, cae aparte zorgi prisia bellezzo. Solecei inoi, ciui ne partoprenas silvestran balon, povas helpi al si, enshrutante en shuoin iom da papaveroi, cio estos decidonta pri multei adorantoi en la proximigianta iaro. Oni credis ancau, che la unua vira nomo audita de fraulino tui post la noctomezo estes tiu de la estonta edzo. Ja, Silvestro, signifas ancau comenzon de carnavalo, cae iam giuste tiu periodei baloi estis certigontei al fraulinoi la occasion conatigi cun tauga candidato. Iui el tiui cutimoi estas observatei gis hodiau. Vere ricei estis polei popolei cutimoi ligitei cun la nova iaro. In estis tre multei cae varis depende de la land regiono. Interalie quelcloca oni bacis specialaen et panoin cae bulcetoin, ciui ciel donaco alla heimanoi, estis certigontai al ini sanon, felicion cae prosperon, dum speciale gast bacajoi servis cum la sama intenso alla gastoi. En la noviara tago, cae la tuta sekva semaino, oni auguris veteron cae ricolton por la tuta iaro. Ecde la unua de januaro, dum la sequai dec du tagoi, necessis rigardi la cielon por diveni veteron de la uvicei monatoi de la iaro. Exemple, se la unua de januaro estis frosta, oni tractis tion kiel bon auguron por la tutiara ricolto. Cai cio ci evidente speguligas en la popolei proverboi. Prosperon en la nova iaro auguras ancau la unua gasto en la domo. Se viro, tio estis bona signo. Se virino, kiel la unua aperis ce la dom soilo, tio povis signifi quereloin, ca embarasoin dum la tuta iaro. Virinoi preferis do ne movigi tiu tag exter la domon. Dum la noviara tago, same kiel post Christnaske, visitadis domoin knabetoi, ludante cae cantante, cun la espero ricevi donacoin en la formo de festei frandajoi, moneroi, au ec drinkajeto. Gis hodiau la noviara tago estas tradicia tago de visitoi. Ancau cun la noviara tago mem ligiras multei cutimoi. Exemple, oni consilas pasigi gin en gioia harmonio, porque la tuta iaro estu felicia cae gaia. La frua el litigio, cae sin lavo per malvarma aquo tiutage, estis garantionta sanon cae belecon, cae abunda festa tag mangio, mangio ricion dum la tuta iaro. Sen depende de tio, ciuin el la malnovae tradizioi cae cutimoi ni electos, la nova iaro signifas prescau en cies vivo novan comenzon, novan esperon. Dekvindek jaroj ĝi estas ankaŭ monda tago de la paco, laŭ proklamo de papo Paŭlo la sesa. Kaj ĉar la forto de la novjaraj bondeziroj havas eksterordinaran povon, ĉar ili plenumiĝas, ĉiuspeca prospero, feliĉo, paco por ni ĉiuj kaj por la mondo daŭru en la tuta 2010 jaro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Lige kun la Zamenhof tago kaj datreveno de la kreiĝo de edukado.net, energia panteono estis aldonitaj nomoj de 21 honorplenaj esperantistoj, kiuj multon faris por la instruado kaj disvastigo de Esperanto. Edukado.net premias lingvo-instruistojn, lingvo-politikajn aktivulojn, organizantojn de kursoj, stabanojn de la interlingvistikaj studoj en Poznan kaj aliajn elstarajn agantojn por Esperanto. La novaj membroj verkis pri si mem memprezentojn konsulteblajn ĉe la paĝo. Legantoj de tiuj vivresumoj povos malkovri imitendajn agadojn, ĝis nun nekonatajn aŭ delonge forgesitajn aferojn, kaj emfazi rekonon por ĉies aktivado. Tiel la Panteono ne nur honoras siajn membrojn, sed ankaŭ donas la okazon kaj eblon omaĝi, danki kaj memori pri ili.
La dexesan de decembro, croatai esperantistoi solenis Zamenhof tagon kai prifestis sesdekjarigon de la studenta Esperanto-klubo en Zagrebo. Temas verŝajne pri la plej malnova studenta Esperanto-klubo en la mondo. Nuntempe preskaŭ tute ne plu ekzistas studentaj kluboj, kaj tiuj, kiuj kontinue aktivis tiom da jaroj, tute ne estas imageblaj. El la Zagreba studenta Esperanto-klubo deriviĝas multaj internacie konataj kroataj esperantistoj, kiel Krešo Barković, Zlatko Tišljar, Spomenka Štimec, Nikola Rašić. Verdire la studenta Esperanto-klubo en Zagrebo la unuan fojon estis fondita jam en 1929 kaj malfondita de fašistoj en 1941. El tiu origina Sek devenas Ivo Lapenna, Tibor Sekejl kaj Emilia Lapenna. Kvankam la nuna Sek havas malmultajn membrojn, nur dek, sed malgraŭ ĉio ĝia daŭriga laboro ŝajnas esti miraklo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Tre koran saluton, mi direktas al vi ĉiuj, karaj gaŭskultantoj, en nia lasta numjara Esperanto-elsendo kaj ĝia leterkesta programero. Kompreneble, farante tion en la nomo de nia tuta redakcia skipo, unuavice, mi tio estas Barbara, kore dankas pro la lastaj favoraj reagoj je niaj elsendoj, sed ankaŭ pro la fidela aŭskultado dum la tuta 2017 jaro. Diskonigado de la informoj pri niaj elsendoj, kontribuado per komentoj, rimarkoj kaj opinioj. Ĝojigas nin viaj bondeziroj okaze de la nunjara Zamenhof-tago kaj la jarfinaj festoj. Pro ĉies bondeziroj ni elkore dankas kaj ĉiujn reciprocas. Zamenhof tage salutis nin Antoni Doros, Rajo Francis, Juri Gricej. La correspondajo de Juri ne limigas nur alla salutui, cae cun granda plesuro mi volas citi el gi pli amplexan commenton. Cara Barbara, comence mi volas esprimi mian admiron po la Esperanta Retradio estas perfecta. Per regulara auscultado de Pola Retradio mi plibonigis mian capablon compreni Esperantan paroladon. Do ciam mi unuafoje visitis Esperantan klubon, mi povis compreni cion. Krom bonkvalita Esperanto, alia grava valoro de Pola Retradio estas riĉa enhavo. Por mi la plej interesaj estas temoj pri konataj poloj kaj pri historiaj lokoj. Aparte mi volas mencii pri Quo Vadis. Mi ŝatas verkojn de Henryk Sienkiewicz kaj mi legis kelkajn en la rusa traduko. Do, por mi legado de Quo Vadis estas la plej bela parto de podcasto. En tiuj momentoj mi sentas, ke Esperanto vere estas la lingvo de kulturo. Se temas pri YouTube, daŭrigas Juri, eble por iuj tio estas facile. Sed mi simple alŝutas podcastojn kaj aŭskultas ilin per mia poŝtelefono. Havu feliĉan kristnaskon kaj novan jaron. Finas sian mesaĝon Juri Gricej. Kara Juri, dankon pro via mesaĝo atestanta la signifon de niaj radioelsendoj laŭ la lingvoaltigavid.com, sed ja ankaŭ la enhava. Apartan atenton ni donis al viaj vortoj pri tio, ke dank' al la literatura enhavo vi sentas Esperanton vera lingvo de kulturo. Kaj mi certas, ke viajn opiniojn kundividas Paulo Sergio Viana el Brazilo, kiu je interparolo kun Kristina Grochocka reagis. Al mi tre plaĉis la informoj de Kristina Grochocka pri la Esperanta sumoo, ĉar ankaŭ mi estas nuntempe entuziasma leganto sumoano. Ankaŭ ŝajnas al mi riĉon hava l'artikolo de Nikola Rašić. Mi atendas la proximan semajnon por ĝia dua parto. Viaj programoj estas pli kaj pli bonaj. Dankon, Paulo. pro viaj rekonaj vortoj. Kortusitej ni legis, aparte mi, la vortojn de Henri Masson, kiu plu informante pri nia elsendo el la dekvina de decembro komentis. Pola Retradio en Pollando, post sekvanto de Radio Polonia. Jam en la 1970 jaroj mi komencis aŭskulti radio elsendojn de pluraj radioj elsendantaj en Esperanto per mallongaj ondoj. Estis ĉefe Radio Polonia, Svisa Radio, Radio Roma, Pekino, Ĉina Radio Internacia, Vieno. Ili formis miajn orelojn al Esperanto aŭskultado, skribas nia franca aŭskultanto. Cara Henri, tiu rememoro en la contexto de la mencitei de vi plurei Esperanto radio programoi ja atestas ancau ricion de nia Esperanto culturo, ec considerante la historian vidpunkton. Coran dankon pro ili. Rekonu vortoin pri la signifo de la radio laboro, de nia radio laboro, ni trovis en la messaggio veninta el Estonio, kai ni legas en gi. Estimata redakcio de Pola Radio en Esperanto. Esperantistoj en la insulo Saaremaa, Estonio, elkore bondeziras al vi okaze de la Kristnasko kaj por la nova jaro 2010. Estu ĝi paca kaj sukcesa por la monda Esperanto-movado. Viaj elsendoj estas vera modelo de Esperantlingva uzado kaj ni alte ŝatas tion. Ni restas viei constantei auscultantoi, gis raudo, Vyacheslav Chromov, kai virve Ernits. Cara Vyacheslav, kai virve, reciproce acceptu kristnaskain, kai noviarein salutoin, kai iam ne avaro ancao pri commenton de iui shatatei au interesai programeroi. Anticipam dankon. Pro la jarfinaj bondeziroj ni dankas ankaŭ al Leopold Patek, Rosa Lopez, Ronald Schindler, Lilia Nikolova. Plaĉis al ni legi la ragajn informojn je nia kristnasktaga elsendo de Alfred Santacana. En Katalunio ankaŭ ni festas la 26. De decembro. De Nikolaj Mitrofanov. En Bulgario, la tria tago de Kristnasko estas Sankta Stefano. Nin ĝojigis ankaŭ profunde la reago de Bruce Crisp el Kanado. Mi ĝojas, ni legas en la mesaĝo, ke en Pollando ni festas Kristnaskon ankaŭ la 26. De decembro, ĉar tio signifas, ke ne estas tro malfrue deziri al ĉiuj ĉe Pola Retradio plej feliĉan Kristnaskon. Mi alcore dankas pro viei bonege elsendoi de la nuna festa sezono. La cantoi de la hodiava programo daurigas la belan festan etoson. Ne malpli bonvenei estas la aliei eroi de la elsendo. Do, redankon. Cion bonan al vi kai alla auscultantoi de Pola Retradio. Havu successan, pacan kai sanan 2010-okan. Cara Bruce, dankon pro viei bondeziroi, kiuin ni ne nur reciprocas, sed ancau citas kiel nia flancaine bondeziroin por ciui niei auscultantoi kai radioamicoi. Felicion kai ciu specan prosperon al vi ciui. Ne, je ciui messagioi ni successis reagi, do gis la sekva leterkesto, gis la sekva semaino entute, kiam ni esperas re-renkontigi jam la plej proksiman mardon. Dume al ĉiuj, ĝuan neforgeseblan gliton en la 2010-okan jaron. Ĝis la raŭdo!